Lumea pe scurt cu Ioan Ciobotă.
Încă nu știm dacă Novak Djokovic, care este numărul 1 mondial în tenisul masculin, va participa la turneul de la Melbourne din Australia, care începe în data de 17. Ministrul pentru imigrație a amânat decizia pentru mâine, dacă îi va permite lui Djokovic să joace sau nu. Primul ministru al Australiei a aruncat castana fierbinte în ograda ministrului pentru imigrație. El trebuie să rezolve problema. Problema cu Djokovic este că nu a declarat la intrarea în Australia faptul că a fost până în Spania de revelion după ce pe data de 16 decembrie a fost diagnosticat cu COVID-19. Și să nu declare acest lucru poate însemna în Australia 12 luni de închisoare sau expulzare. Dar decizia este amânată pe mâine dacă va juca sau nu va juca la acest turneu. Pe de altă parte, australienii complet vaccinați aflați în spital pentru COVID-19 îi depășesc pe cei nevaccinați, scrie site-ul theepochtimes.com. Datele publicate de Unitatea de Informații Critice COVID-19 a guvernului din statul australian New South Wales au dezvăluit că începând din 9 ianuarie, aproape 69% dintre pacienții cu COVID în vârstă de peste 12 ani aflați în spitale aveau două doze de vaccin, comparativ cu 29% nevaccinați. Cu toate acestea, pe baza datelor prezentate, persoanele nevaccinate par să aibă șanse de 6 ori mai mari de a fi spitalizate și de aproape 13 ori mai multe șanse de a fi trimise la urgențe, la terapie intensivă, decât cei care sunt complet vaccinați. Negocierile pe tema Ucrainei stagnează, au stagnat în această săptămână. Negocierii între Rusia și Statele Unite, pe de o parte, Rusia și NATO, pe de altă parte, și Rusia și OSCE, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Știți că Putin a amasat peste 100.000 de soldați la granița cu Ucraina, în ceea ce pare o anticipare a unei invazii a Ucrainei. Ce vrea Putin? Vrea un cordon sanitar în jurul Rusiei, spunea el, dacă vor fi rachete americane în Ucraina, acestea pot să lovească Moscova în 4-5 minute. Cum s-ar simți americanii dacă Rusia ar plasa rachete în Mexic sau în Canada, deci lângă granițele Americii? La fel spunea Putin, nu vrem și nici noi. Pe de o parte, americanii par intransigenți în relația cu Putin, însă Putin știe ce s-a întâmplat în Afganistan, de unde americanii au fugit în mod rușinos și au părăsit inclusiv aliații acolo în Afganistan și au plecat cu coada între picioare. Spunea cineva, America nu mai este o mare putere serioasă în acest moment. Este clar că nu trebuie să-l lași pe Putin să ocupe ce țară vrea el și unde vrea el, cum era pe vremuri. Uniunea Sovietică se întinde până unde vrea ea. Este clar acest lucru, însă trebuie să te poți cu mănuși. E adevărat că Rusia, din punct de vedere economic, nu prea contează în concertul țărilor de pe planetă. Economia Rusiei este poate comparabilă cu economia orașului New York, deci rușii nu produc multe lucruri pentru exterior, ci se bazează pe exportul de hidrocarburi și gaze. E adevărat acest lucru, însă aceste hidrocarburi încălzesc Europa și Putin este un bun jucător de șah. Cred că poate este mai bun chiar decât Biden, decât președintele Joe Biden, președintele Statelor Unite. Și cred că își calculează, din păcate, își calculează foarte bine mișcările. Știe ce vrea și știe și când să atace și când să se retragă. Deci dacă Putin închide robinetul de gaz pentru Europa, europenii vor merge cu lacrimi în ochi la Putin să le dea gaz, pentru că vor îngheța în case. Aceasta este situația. Sperăm să nu se ajungă la așa ceva. Rezervele de gaze în Europa sunt undeva la 50% față de câte ar trebui să fie în acest moment al lunii ianuarie. Cel puțin 75% ar fi trebuit să fie pline rezervele de gaze în acest moment, însă nu sunt, pentru că rușii au redus robinetul începând încă din toamnă. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, sancțiunile economice asupra Rusiei nu știu cât funcționează. Știți, rușii îl au ca aliat pe generalul Iarnă. Napoleon s-a încurcat atunci când a dat de generalul Iarnă și a pierdut războiul când a încercat să invadeze Rusia în mod rușinos. Hitler nu a fost suficient de atent să țină cont de ce s-a întâmplat lui Napoleon și Hitler a fost învins în Rusia tot de generalul Iarnă. Deci rușii pur și simplu n-au mișcat un deget. I-au lăsat și pe francezi pe vremea lui Napoleon și pe nemți pe vremea lui Hitler. I-au lăsat să-i apuce luna noiembrie. Și când a venit luna noiembrie peste Rusia, ploile, apoi a venit înghețul. Au înghețat și tehnica militară și soldații au înghețat acolo în noroi. Deci rușii își mai pun un palton pe ei, își mai au ceva și ei nu au probleme cu generalul Iarnă. Însă Europa are mari probleme. Americanii spuneau, vă trimitem pentru europenii. Vă trimitem noi gaz lichefiat cu vapoarele. Da, asta poate dacă faci așa un pod de vapoare peste Atlantic ca să alimentezi toată Europa cu gaz în caz că Putin închide robinetul. Deci sunt foarte multe lucruri care trebuie luate în ecuație. Nu pot să... Congresul American a stabilit că se pot impune sancțiuni inclusiv împotriva lui Putin și împotriva oligarhilor ruși și împotriva oficialilor ruși. Una dintre sancțiunile economice pe care se bazează cel mai mult americanii este codul SWIFT, și anume sistemul de plăți interbancare, sistemul internațional de plăți interbancare SWIFT, care evident are sediul în America. Deci dacă vor fi decuplați de la acest sistem de plăți interbancare SWIFT, nu vor mai putea trimite bani în bănci din străinătate și nu vor mai putea primi bani. Da, ar fi o mare lovitură pentru ei, însă, cum spuneau, își iau un palton în plus și rezistă. Din cauza aceasta trebuie înțelepciune și de o parte și de alta. Dar în primul rând, noi ca și creștini trebuie să ne rugăm Dumnezeu să aibă milă, să nu pornească război, să nu se întâmple nicio nenorocire, pentru că România este oarecum în prima linie. Dacă Rusia invadează Ucraina, vom avea graniță cu Rusia. Ceea ce nu este tocmai, nu cred că și-ar dori foarte mulți acest lucru.
Dincolo de politică, economie, cultură sau artă, Dumnezeu are ultimul cuvânt.
Există organizații supranaționale care urmăresc distrugerea familiei și a naturii umane, afirmă deputatul spaniol Carla Toscano într-un interviu acordat pentru Radio Decision, informează Rost Online, citat de r3media.ro. Ideologia de gen este bătălia culturală a vremurilor noastre. Există puteri și organizații supranaționale care urmăresc distrugerea naturii umane, distrugerea familiei. Acestea se pot obține doar printr-o propagandă masivă și prin legi nedrepte, așa cum sunt legile genului și egalității, legile privind LGBT, homosexuali, lesbiene, bisexuali, transexuali, avorturile și eutanasia. Este un triumf al răului. Din acest motiv eu vorbesc despre bine, adevăr și frumos, spune Carla Toscano, pentru că numai atunci când vom face ca aceste valori să învingă, vom putea combate efectiv ceea ce se întâmplă și ceea ce reprezintă această ideologie de gen, a spus ea. Ea a mai afirmat că în Europa de astăzi cine apără valorile creștine este pur și simplu diabolizat. Adevărul este că stângiștii au reușit să răstoarne totul, mai spune deputatul spaniol Carla Toscano, citată de site-ul r3media.ro. Da, sunt de acord cu mare parte din ceea ce spune deputatul spaniol și vedem inclusiv la noi această luptă de a distruge tot ce este frumos, normal, pus în om de către Dumnezeu, de către Creator, de la începutul lumii. Parcă este o bătălie, un război al urâtului, a anormalului, a grotescului, a tot ceea ce este păcătos, împotriva normalității, împotriva bunului simț, împotriva lucrurilor așa cum le-a lăsat Dumnezeu de la crearea lumii. În articolul Se va prăbuși Uniunea Europeană de la înălțimea tiraniei ei, Bruce Antonio Law pentru tachimac.com, preluat de cotidianul.ro, scrie: Uniunea Europeană și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu independența justiției din Polonia și cu faptul că guvernul polonez numește în instanțele superioare judecători afiliați partidului de la putere. Uniunea Europeană a amenințat cu sancțiuni dacă această practică nu va înceta. Este însă bizar câtă vreme regulile din Polonia sunt asemănătoare cu cele pe care președinții americani le aplică de 245 de ani. Președinții democrați nominalizează judecători democrați la Curtea Supremă, iar președinții republicani nominalizează judecători republicani la Curtea Supremă a Statelor Unite. Deci toți judecătorii proclamă că sunt imparțiali, toată lumea știe că sunt de o parte sau de alta, mai scrie în acest articol. Papa Francisc critică curentul cancel culture, anularea culturii, și laudă virtuțile libertății religioase, scrie carismanews.com. Știți, cancel culture este, mișcarea din Occident, în special din America, de anulare a culturii, de dărâmarea statuilor, de scoaterea din cărțile de istorie a unor nume cu care contemporanii nu sunt de acord sau despre care contemporanii cred că au comis lucruri cu care ei nu sunt de acord în trecut, chiar dacă oamenii aceștia au trăit acum 100, 2, 3, 4, 500 de ani. Deci cancel culture este această cultură de anulare a istoriei, curent pe care și Papa Francisc îl critică pentru că nu are legătură de fapt cu realitatea.
Asculți Lumea pe scurt.
Și la finalul rubricii de astăzi, un verset din Geneza, capitolul 32, două versete, 27 și 28 din Geneza 32. Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, îi spune Dumnezeul lui Iacov. Iacov l-a înșelat pe fratele său Esau și a fost înșelat la rândul lui. Iacov i-a furat fratelui său dreptul de întâi născut și i-a furat binecuvântarea tatălui lor. Apoi, socrul său Laban i-a furat 7 ani de viață lui Iacov, dar Iacov nu s-a lăsat mai prejos, ci a rezolvat socrului său turmele, rezolvat între ghilimele. Apropo, metoda folosită de Iacov la transferul pașnic al turmelor este o chestiune foarte interesantă de genetică. După 20 de ani de pribegie, Iacov se întoarce acasă cu o mare familie și avere, dar află că fratele său Esau, care jurase să-l omoare, iese în întâmpinare cu 400 de oameni. Iacov se îngrozește și inima-i tremură. Când ai fost îngrozit ultima dată și inima ți-a tremurat de frică? Revenind la Iacov, în această conjunctură, el se întâlnește și se luptă cu Dumnezeu, nu cu fratele său. Avea nevoie disperată de ajutorul lui Dumnezeu. Probabil că și tu ai avut nevoie și ai nevoie disperată de ajutorul lui Dumnezeu de multe ori în viață. Dar, dincolo de ce și-ar fi putut dori sau închipui Iacov, Dumnezeu îl lasă cu încheietura coapsei scrântită și cu un nume nou. Din Iacov, înșelător, îi schimbă numele în Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu. Devine unul dintre patriarhi, tatăl poporului ales, și un sfert din prima carte din Biblie, cartea de Geneza, este biografia lui Iacov, devenit Israel. Întrebare, care este numele nou pe care ți-l va da ție Dumnezeu? În Apocalipsa, capitolul 2, versetul 17, scrie: cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Oarecum va fi momentul când voi sta și vei sta în fața lui Dumnezeu, în fața celui atotputernic? Vom ține în mână o piatră albă? Voi ține în mână o piatră albă pe care va fi scris numele meu cel nou? Gândește-te la acel moment. Oare ce va scrie pe piatra aceea albă? Care va fi numele tău cel nou? Asta cu o condiție. Dacă l-ai primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața ta. Altfel, nu vreau să fiu apocaliptic, dar așa spune Biblia, toți cei care nu l-au primit pe Hristos ca Domn și Stăpân în viața lor, veșnicia lor va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Însă pentru toți cei care l-am primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor, Dumnezeu să ne ajute până la sfârșitul vieții noastre să rămânem în această alegere, vom primi o piatră albă cu un nume nou, pe care nu știe nimeni decât cel care îl primește. Mă gândesc cu foarte mare curiozitate, oare ce scrie acolo? Aici se încheie rubrica Lumea pe scurt de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!